Kontext.
Popkammeret.
Mens hun vokste opp I Telemark, som man kan si en slags kjerne for norsk folkemusikk, så utviklet Ingrid Jasmin sine bånd til den spansktalende verden gjennom å besøke familien sin I Costa Rica, og så bodde hun flere år på Cuba og I Spania, og virkelig dedikerte seg til dybdestudier av tradisjonell musikk. Først og fremst flamenco. Hennes elektroakustiske sammensmelting av tradisjoner I en moderne produksjon, fremført av en veldig sånn karakteristisk vokalstil, det vekker oppmerksomhet. Og det går skikkelig gjetord om konsertene hennes. Hun har opptrådt på Oslo World og Bylarm og Vossa Jazz og Havana World Music, og også TV-programmet NRK-scenen. Og nå har hun lurt seg inn hit til Popkammeret, en podcast som jeg, Einar Strei, lager I samarbeid med Kontekst. Kreos tidsskrift. Ingrid Jasmin har en drøss av interessante tanker om opphavsrett og tradisjonsmusikk, blant annet. La oss først ta en liten lytt på Ingrid Jasmin med Muerto. Ingrid Jasmin, velkommen til Popkammeret.
Tusen takk.
Du virker som du travel nå. Hva det du driver med om dagen?
Hva det jeg ikke driver med om dagen? Altså, for det første så jeg jo ikke bare artist, jeg jo også låtskriver, produsent, manager og plattselskap for Ingrid Jasmin. Så det jo en 200% stilling cirka, allerede der.
Minst.
Ja. Så nå om dagen så spiller jeg noen konserter. Jeg I gang med mitt andre album. I dag har jeg faktisk levert en låt til mastering. Min neste låt, rundt hjørnet.
Ja, for jeg husker det ganske inntrykk da du vant Spellemannsprisen, så hadde du et og annet på hjertet da, med på takketalen, hvor du hadde lyst til å på en måte påpeke, og ditt budskap var at det går an å gjøre alt selv da, og at du har gjort det på den plata du vant med der, at du har vært hovedprodusent, komponist, men at du også din egen manager, og at du gir det ut selv.
Ja.
At du gjør hele pakka da. Det noe du vil anbefale andre artister å gjøre?
Det kommer helt an på. Grunnen til at jeg gjør det, det er flere grunder egentlig. Det ene at jeg har på en måte en veldig klar idé om hva jeg holder på med, hvordan jeg vil høres ut, har en klar på en måte visjon for mitt prosjekt. Det er ikke så lett å bare sette det bort til noen andre, på en måte. Og så det jo på en måte mange fordeler ved å være veldig hands-on selv, når man har det sånn. Ulempen jo selvfølgelig at døgnet har 24 timer, og det strekker jo ikke til, på en måte. Men sånn på label-biten, for eksempel, når jeg valgte å gi ut debutalbumet mitt selv, så var det det at jeg ikke syntes jeg fikk noen tilbud som jeg var fornøyd med, egentlig. Og da visste jeg jo på en måte at risikoen jeg tok ved å gi det ut selv var at jeg kanskje ikke fikk den publisiteten, eller de listingene, eller og så videre.
Men du kunne styre det meste selv, og du kunne liksom ta prosjektet dit du ville.
Ja, nettopp.
Og det har faktisk vært ganske mye da.
Mm-hmm.
Man mister jo kontroll når man gir det til andre, og så det kanskje faktisk ingen andre som bryr seg like mye som artisten selv da. Du kan ha veldig dyktige folk som sykt gira på et prosjekt, men det jo til syvende og sist deg selv som virkelig liksom føler og brenner for det da.
Nettopp. Det sånn det. Så man skulle gjerne kunne liksom klona seg selv da. Hatt liksom en manager, en A&R.
Ja, man kan jo gjøre alt selv. Det går an.
Det går an, det var jo det jeg hadde lyst til å, si på en måte, som jeg fortsatt opptatt av å si. Og kanskje særlig til jenter. At ja, at det mulig. Det er ikke lett, men det mulig. Og det litt viktig i en fortsatt, selv om det masse som har forandret seg, det veldig bra, men det jo fortsatt en ganske på en måte mannsstyrt bransje. Og det fører jo på en måte egentlig til at du må på en måte veldig ofte godkjennes av en mann for å komme opp og fram. Det jo noe litt kult med å bare gjøre det selv. Og det jo en av fordelene med å gjøre ting selv også, eller å være independent. Det jo mange måter å være independent på, men en av de jo at det ikke en masse forventninger rundt deg som du skal innfri. Du kan gjøre ting i ditt tempo, på din måte.
Man tenker kanskje også at man som kunstner bare har lyst til å nettopp stå opp og være kunstner bare da. Hvis man kun egentlig har lyst på et liv hvor man står opp og skal lage musikk, og ikke har lyst til å ha kontorarbeid, diverse liksom, visjoner. Så det nok, som
da
du sier, individuelt.
Da må du ha et større team rundt deg, på en måte. De som independent, de gjør jo alt det der. Så i mitt tilfelle, så har jeg såpass stor tro på meg selv og det jeg driver med, at hvis ikke jeg finner de rette samarbeidspartnerne, så vil jeg heller gjøre det selv til de rette samarbeidspartnerne dukker opp.
Vi hørte akkurat Muerto her i popkammeret. Det så kul musikkvideo.
Ja!
Hvor du danser og fremfører med gjengen din.
Ja.
Hvor den spilt inn egentlig?
Den spilt inn i Havana på Kuba.
For der har du også bodd et par år.
Ja, stemmer.
Hvordan det å bo i Havana?
Veldig fint for en som meg som kommer utenfra. Og kommer med økonomiske ressurser i lomma. Og jo besøkende på en måte. Men det et ganske vanskelig liv for kubanere. Det det. Men det en fantastisk by. Kubanerne et fantastisk folk. Noe av det beste med Havana at det musikk overalt, hele tiden. Det nesten ikke stille noe sted. Det musikk i bilene, i butikkene, på gata, på alle hjørner, i hjemmene til folk. Det veldig forskjellig fra her, sant? Hvor det veldig
det være
stille. Mm-hmm. Overalt.
Du skal ikke spille noen musikk på bussen.
Gud forbi at noen hører på musikk på bussen.
Nei.
Og da får du stygge blikk.
Ja, da du gal hvis du spiller musikk.
Ja, da du gal.
Absolutt. Så det passet deg bra da, og klarte du å på en måte infiltrere, eller på en måte få litt kontakt med musikkscenen der nede, de som drev med musikk også?
Ja, ja, absolutt. Kubanere utrolig åpne folk, lett å komme i kontakt med, lett å samarbeide med.
Mm. Og du har også bodd i Spania, det så?
Ja, stemmer.
Hvor var det du bodde da, da?
I Valencia og Sevilla.
Ja, mm. Nettopp. Det på en måte flamenco-områder? Får jeg på en måte forbinde med litt sånn Sør-Spania?
Mm.
Var det litt derfor du dro dit, eller hvorfor dro du til Spania?
Jo, det var derfor, ja. Selv om jeg startet egentlig studiet mine av flamenco på Kuba, som høres rart ut for mange, ikke minst for spanjoler. Når jeg snakker om den karibiske flamencoen, den finnes. Mm. Flamenco er jo en musikk som har, eller altså, det er jo et samlebegrep for veldig, veldig mange stiler, som har opprinnelse i Sør-Spania, men samtidig har den røtter fra veldig mange verdensdeler og veldig mange forskjellige kulturer, både liksom kristen, jødisk og muslimsk kultur. Og den har jo reist med menneskene. Mm. Og noen av stilene i flamenco har jo også veldig tett tilknytning til Kuba, på grunn av reisene frem og tilbake mellom de to landene.
Du har liksom reist, har jeg lest riktig at du har reist også fra India og liksom med roman i folket? Og
ja, stemmer.
Så det jo virkelig mange som på en måte har puttet sin versjon av det inn i det, det man kaller flamenco da.
Ja, og det tror jeg liksom noe av grunnen til at det er musikk som resonerer veldig hos veldig mange forskjellige folk med forskjellig bakgrunn. At den har så brede røtter. Den har mange elementer som, eller den har forskjellige elementer som forskjellige folk vil kunne kjenne seg igjen i, da.
Mm. Du studerte rett og slett flamenco?
Ja. Jeg har aldri gått på skole noe sted. Jeg har aldri gått på skole og lært musikk annet enn på musikklinja på videregående. Så mine studier har jo bestått i veldig, veldig, veldig mye egen tilbrakt tid med musikken. Samarbeid med andre musikere, dypdykk i arkiver, og gått i lære hos folk som er veldig sånn rotfesta i tradisjonene. Da.
Fortell om et av de møtene med liksom en slags læremestre. Hvordan fungerer det? Er det at du går og tar kurs på en måte, eller er det sånn at dere bare spiller sammen og synger sammen?
En måte å gjøre det på som jeg fant frem til at funket bra for meg, var å på en måte jobbe med et materiale en god stund selv, og så ta det med og så legge det frem for denne personen, og så få tilbakemeldinger da, eller kritikk, eller liksom, dette gjør det bra, dette kan du jobbe på. Ja. Jeg har vel alltid hatt min ganske egen tilnærming til tradisjonsmateriale, enten det flamenco-tradisjoner eller den norske, så har jeg min måte å tolke det på, min måte å fremføre det på, og det har jeg fått veldig bra støtt på også, føler jeg, hos de jeg har gått i lære hos, at liksom det her høres ikke veldig tradd ut det du gjør, men det er fint, ikke forandre på det, fordi det er deg, på en måte, det er din måte å fremføre det på, det er greit.
Målet er å få tradisjonene videre, men det er ikke alltid det da, det er å bare skulle kopiere det, på en måte, men det er heller å
bearbeide det. Vi glemmer jo ofte det at det som vi tenker på som tradisjon i dag har jo oppstått på et tidspunkt det også. Det er jo et ganske på en måte moderne fenomen å kategorisere noe som tradisjon. Ikke sant? Enten det er tradisjonsmusikken eller bunaden da, for å ta den som eksempel. Og så glemmer vi på en måte at all kultur, all musikk er dynamisk. Det har den alltid vært, og det kommer den alltid til å være. Den lever jo og utvikler seg gjennom menneskene som spiller den, som lytter til den, som synger den. Vi er på en måte på et litt sånn spesielt tidspunkt i historien, fordi det er jo ikke så lenge siden i menneskets historie at vi fikk muligheten til å gjøre opptak og dermed lagre ting i arkiver, ikke sant? Så mye av det som er referansepunktene for tradisjonsmusikken rundt omkring i dag er jo de arkivene da. Noen av de tidligste opptakene. Det er veldig spennende å gå tilbake og lytte på. Fordi verden var så annerledes da, sant? Verden var så annerledes, og musikken var annerledes også, fordi folk sitt forhold til musikk var annerledes, tror jeg, ser jeg for meg. Det er jeg ganske sikker på. Og det synes jeg man hører også. Jeg føler i hvert fall at veldig mye av de melodiene, de gamle melodiene, også sangteknikken, ikke sant? Det liksom vitner om at folk hadde tid, da. De tilbrakte tid med musikken. I dag skal alt bare lages fort og spilles inn fort og next song. Og det tror jeg er noe av det som tiltrekker meg mest, da, med tradisjonsmusikken, at den har et eller annet som vi kanskje litt har mistet da, i dag, som jeg har lyst til å hente frem.
Samtidig som det kanskje er de samme temaene da, om kjærlighet eller om livet, og, ikke sant? Sånn at du både den, oi, dette er for en helt annen tid,
ja.
Men det er også noe likt der da.
Det er det jo. Det er de samme evigvarende menneskelige temaene. Men jeg tenker på liksom noen av de gamle melodiene, så tenker jeg sånn, kunne vi laget det i dag på den samme måten? Eller hadde vi hatt tilgang til å skape det på en måte, hvis vi ikke hadde hatt de referansene? Jeg er ikke sikker. Fordi vi er så, hjernene våre, hodet vårt er helt annerledes, sant? Med alle de inntrykkene og alt det som vi er utsatt for hele tiden i dag.
Jeg har litt lyst til å ta tilbake til 2022-albumet Luna, og la oss høre på Pilgrim.
Jeg er fremmen. Jeg er en pilgrim. Bare i kveldstund. Bare i kveldstund er jeg her.
da jeg ble introdusert for et album her, så hadde jeg hørt singlene som på en måte litt, bitte litt mer in your face, og litt annerledes enn på en måte resten av albumet, som albumet ganske sånn atmosfærisk og sakralt og liksom stemningsfylt da.
Mm.
Og blant annet Mathias Eik og sånne ting også med da, og gjør det på en måte veldig sånn, han har den der fantastiske tonen i trompeten sin.
Ja.
Hva var det du ville formidle med Luna som et album?
Tok et valg ganske tidlig på at jeg ville at Luna, selv om det jo ganske, det jo langt ifra tradd, det det, men likevel så ville jeg være tro mot det jeg liksom opplever essensen i den tradisjonelle musikken som jeg behandlet. Så det var viktig for meg å gjøre det ganske organisk, og jeg hadde lyst til å ha med meg flinke folk, og at det skulle være hovedsakelig akustisk produksjon, hvor liksom håndverket til disse fantastiske musikerne fikk stå frem. Så elektronikken har jo bevisst en ganske sånn supportive rolle på albumet, det ikke den som bærende på en måte. Så var det viktig for meg å spille det inn på en så god måte som mulig. Sånn at disse instrumentene faktisk, ja, fikk den omsorgen de fortjener på en måte. Eller den fremstillingen de fortjener. Vi jobbet jo låt for låt. Så hver låt liksom et eget prosjekt. Det ingenting som spilt inn over ett, på en måte.
Interessant.
Vi jobbet låt for låt, og vi var også veldig bestemte på at her vi ikke ute etter å skape et sound, på en måte. Så hvis det finnes et sound, så det en, jeg skal ikke si tilfeldig, men det på en måte en bare en heldig konsekvens, på en måte. Fordi tanken var at hver låt skulle få det den trengte, det jeg følte at låta sa den ville ha. Så det jo ganske forskjellig instrumentering på de forskjellige låtene. Og det ble jo en del musikere inne i studio etter hvert. Jeg husker ikke hvilket antall det endte på, men det er en god del navn der.
Blant annet Tuva Ferden på Fele.
Mm.
Står jo litt for den norske folkemusikk-biten med Fele, Felinga si.
Det noen nyskrevne motiver. Det noen trad-motiver fra gamle Fele-opptak. Det noen ting som Tuva har kommet med selv. Det så et motiv der som Mattis Kleppen lagde først på bass, som Tuva har spilt opp på. Så det en god blanding.
Du nøye på en måte vise hvor kredden skal, da. Hvor du har ting fra. Og, jeg så det også uttatt av deg i ballade om dette her med å jobbe med bearbeidelse av tradisjonsmusikk, blandet inn med det å skape egne ting, da.
Mm.
Og hvordan de to på en måte bør jo bare krasje og ha en friflyt når man skaper noe, men det kan også bli litt sånn, oi, hvem har rettighetene? Og det jo også litt vanskelig å jobbe med å bearbeide ting, og ikke få like mye betalt som å lage noe helt nytt.
Ja.
Samtidig som alle de som lager noe nytt, lager jo ting som basert på all den musikkhistorien som finnes.
Mm,
så det er kanskje noe du liksom opptatt av?
Absolutt. Det en ting jeg veldig opptatt av. Som du sa, på en måte, hvor store egentlig de forskjellene? Jeg tror at tiden ganske overmoden egentlig for å diskutere hva komposisjon i dag. Det liksom noter i en bestemt rekkefølge, eller hva er komposisjon? For meg som på en måte har bakgrunn fra folkemusikk, verdensmusikkmiljøet, og som egentlig ganske nylig har på en måte liksom steppet litt inn i den mer kommersie scenen, så har det vært litt sånn, wow, hvor separate disse verdenene egentlig. Fordi norsk folkemusikkscenen eller verdensmusikkscenen på mange måter ikke en del av det som musikkbransjen, som vi ofte kaller det på en måte, anser som den norske musikkscenen. Altså, man vet nesten ikke at det eksisterer engang. Det liksom egne festivaler, egne venues, eldre publikum. Det har jeg tenkt på sånn, hvem publikummet til tradisjonsmusikken om 20 år, liksom? Hvis vi virkelig opptatt av at tradisjonsmusikken skal bli med oss videre, så tror jeg at ja, tiden inne for å se litt på hvordan vi kan gjøre det bedre. Vi, altså, det et veldig fokus på nyskaping. Det liksom den røde tråden overalt. Det skal skapes nytt, det skal være innovativt, det skal ikke være hørt før. Og man må ikke glemme i det at det en verdi også i å bevare. Og at det går an å ha de to tankene i hodet på en og samme tid. Og jeg tror nok at sånne som meg da, som blir oppfattet som en som driver med nyskaping, vi finner vår plass kanskje lettere, men jeg har liksom lyst til å slå et slag for de som virkelig tradisjonsbærere, og at de skal få den anerkjennelsen de fortjener.
Og utbetalingene, altså det var det som var litt saken til Ballade, at ja. Hvis du da gjør dette ganske noble arbeidet, vil jeg si da, på en måte det med å gå gjennom arkiver og liksom prøve virkelig liksom bevare og formidle videre tradisjoner og gammel musikk, så, så får du jo ikke like mye tono-inntekter av det, som når, hvis du bare setter deg og lager en poplåt, ja. Som på en måte din egen da.
For de som en del av tradisjonsmusikkmiljøer i Norge, så jo dette en veldig kjent problematikk. Og den jo ikke ny. Den har jo eksistert i mange tiår. I mange tiår har jo folk forsøkt, uten å lykkes da, i å endre på dette systemet. Hvis man ønsker å ha en profesjonell musikkscene, en profesjonell tradisjonsmusikkscene, så må det finnes økonomiske insentiver. Veldig mye av tradisjonsmusikken lever jo og tas vare på, takk Gud, fordi av på en måte amatørmiljøene, som det ikke noe amatør over eller ved, egentlig. Det veldig, veldig høyt utøvernivå, men jeg mener, det ikke nødvendigvis folk som har det som sin hovedinntektskilde.
Det idealisme mer, da.
Ja, og det jo på en måte en ganske stor aksept for at det nye ikke helt nytt. Det kan være liksom den helt samme akkordrekka, det kan være liksom en beat du har lastet ned fra Splice, skjønner du? Mm-hmm. Og så lenge liksom melodien og teksten ikke liksom for i nærheten av noe som allerede eksisterer der ute, så det greit. Og det tillitsbasert, sant? Mm. Du fører det opp, du henter inn dine 100%, selv om, altså, kanskje noen vil være uenige med meg om dette, helt sikkert. Det jo amazing i så fall, la oss diskutere det, men veldig mye ny popmusikk som lages mener jeg, videreutvikling av andres ideer. Og derfor så tenker jeg at det en sykt interessant debatt å ha. Kan vi legitimere å ha en så stor prosentforskjell i rettigheter på ny popmusikk som langt på vei videreutvikling av andres ideer.
Når man lager popmusikk, da, så hopper man over en jobb som egentlig å gi kredd veldig mange forskjellige steder, og man har på en måte bare gitt opp og liksom bare sagt at nei, men dette et såkalt nytt verk, og derfor så får jeg 100%. Jeg tenker at det blir garantert en debatt i fremover, også med AI da, eller KI som heter på norsk.
Absolutt.
Altså sånn, hvor det disse rettighetene kommer fra når du lager et eller annet med en datamaskin som har gått gjennom hele internett og funnet det og det og det og det og det.
Mm.
Kanskje det også blir løsningen at datamaskinen helt nøyaktig kan klare å skrive «Jeg har tatt biten derfra, jeg har tatt det derfra, jeg har gjort det derfra». vi ved et kryssvei da, det blir enten eller. Enten så blir det enda mer kaos, eller så blir det enda mer nøyaktighet da. Når det kommer til rettigheter og hvor ting egentlig kommer fra. Vi kan lage en egen podcast om dette temaet, for jeg merker her
at det, kan vi.
Det jo kjempespennende.
Det en kjempegod idé. Hent inn folk til å snakke om dette temaet.
Masse sesonger fremover, det blir veldig bra. Kan vi ikke vi lytte videre da på musikk?
Ja.
Til slutt, la oss ta for oss Sorry.
Got just what you came for, stand there, should have stayed. I've given all I had to give, more than enough. You can have what's left of it, just know. You came for, stand there, shit is dead.
Sorry.
Ey. Det nok litt mer sånn sorry, not sorry. Ja. Den handler om en toxic bee. Basically. Det ganske mange forskjellige kvinnepersoner som går igjen I musikken min. Eller inspirert av forskjellige kvinnepersoner. Så ja, dette en... Hun ganske toksik. Og leker med følelsene hans.
Så det sorry, not sorry.
Det litt sorry, not sorry.
Skjønner.
Altså det koret går vel noe sånt som det her sånn... Når jeg tar på meg den hvite kjolen og står foran døra, blir den gjennomsiktig. Så kommer dama di, og så sier hun at du ser på meg. Nå vil hun slåss.
For så vidt relativt få, men veldig kule elementer. Blant annet et sånt korparti.
Ja.
Fortell om hvordan det kom I stand.
Jeg tror det kanskje 50 av mine vokal, ish.
Ja.
Vi basically lagde et kor med meg. Jeg flyttet meg rundt I rommet, som om jeg var et kor. Og så var jeg også forskjellige karakterer. I dette koret.
Det veldig gøy.
Det var liksom sånn, ja, kanskje Natasha, 25, trener på sats. Hun stod liksom der. Trond, 50, synes det fett å synge I kor, men mest med for det sosiale. Han stod der. Skjønner du?
Ja, ja.
Det var mange forskjellige karakterer da. Så gikk jeg inn I hver karakter og sang koret som den karakteren da.
50 forskjellige karakterer.
Jeg tror vi brukte en dag.
For dette Mogilla som vært koprodusent på... Han var også med på Luna, ikke sant?
Ja, han har vært med på et par låter på Luna.
Jeg forbinder han med litt sånn R&B, hip-hop-verden.
Jo.
Og så han kanskje enda mer tydelig I de nyeste singlene.
Det et sted jeg liker godt å være. Å samarbeide med folk som ganske langt unna meg og min bakgrunn. Som utgangspunkt. Og at vi møtes et eller annet sted på midten. Det gøy. Det veldig gøy.
Du flyr jo inn spanjoler blant annet da, når du skal spille noen ganger og så videre.
Ja.
Så jeg føler det den der blandingen av å leke
med det ukjente. Men det jo fordi nesten all musikken min, så å si det aller meste da, av perkusjonen I musikken min, jo palmas, altså klapping. Og det finnes ingen palmas-musikere, altså palmeros.
Nei, for jeg snakker jo om Shani Corre og Fernando Maya.
Ja.
På klapping.
Mm-hmm. De jo også... Altså, Shani jo en helt sinnssykt rå flamenco-gitarrist.
Mm, han spiller også gitar.
Mm-hmm. Men de I tillegg gode på palmas, og det, ikke noe man bare kan på en måte erstatte, da.
Mm.
Altså, folk vet ikke hvor vanskelig klapping Men klapping Altså, de som skikkelig gode klappere, de har masse jobb I Spania, I alle fall.
Mm. Palm, altså det sikkert med palm å gjøre,
ja,
da.
Ja, med palm. Mm.
Mm.
Så, å klappe da, eller å spille hender, jo noe som folk studerer eller lærer seg over mange år, sant? Det tar tid å finne den riktige lyden, den riktige fargen på klappinga. Og det også vanskelig å være såpass på en måte stødig I disse musklene til at klappinga låter jevn.
Mm.
Ikke sant? For hvis du ikke har jevn, så får du plutselig tilfeldig... what's it called?
Ekko eller sånn?
At du får trykk, ikke sant, på feil steder. King kang 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 king kang kang kang, ikke sant? Men så vil du egentlig ha kang 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 king kang 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 king kang kang. Altså,
for det ofte to også som står og klapper sammen da, som man da skal
klappe. Ja, det
et
minimum.
Ikke sant, nettopp. Som da skal klappe på en måte hver sin etter hverandre og så videre. Så det jo
en utrolig
sånn samspill.
Ja, da det gjerne en som klapper liksom basen I den rytmen, I den stilen man I, og den andre gjør variasjoner.
Mm. Du spurte liksom, mens vi hørte på, hvor det du føler på en måte eneren eller på en måte hvordan denne rytmen egentlig da? Og du ga meg ikke fasiten heller, jeg bare sa min tolkning.
Hallo, du aner ikke hvor mange morsomme videoer jeg har av studio. Det ble en greie når jeg spilte inn Luna, at jeg filmet musikerne og Jonas, mens jeg spurte de, hvor eneren? Og alle hadde forskjellige svar, for eksempel på Rumor. Ingen følte at eneren, jeg tror det var, vi var 6 mennesker som jobbet med den låta, eller sånn, og alle hadde sin ener. Det jeg som hadde fasiten selvfølgelig, men...
Ja, for det en ener der.
Det en ener der.
Skjønner, jeg tror ikke på det, men...
men ellers så det jo det koret som jeg synger da, I Sorry, det det ikke jeg som har skrevet. I flamenco-musikken så det mange forskjellige stiler, og så det ikke sånn at folk spiller sanger, for eksempel. Veldig ofte så improviserer man, eller man spiller innenfor en stil. Og da har man en toolbox da, med dikt, med melodier. Kan du blande litt da? Men liksom et dikt og en melodi som jeg ikke engang vet når jeg hørte første gang, det det letra her, som jeg har brukt her. Og sånn det jo ofte, ikke sant, med liksom på trad-scenen. Ofte så vet jo ikke folk alltid hvor de har ting fra også. Det jo en annen ting med liksom, apropos rettigheter og dette her, at det ikke alltid heller at man kan dokumentere, rett og slett.
Det bare en del av kulturen.
Hvor, ja. Hvor har du den folketonen fra? Nei, den har jeg alltid kunnet. Hvem lærte det den? Nei, jeg ikke helt sikker, skjønner du? Det her, jeg husker ikke helt hvor jeg har hatt det, men jeg har hatt det med meg i mange år. Og så hadde jeg lyst til å bruke det, så begynte jeg liksom å sjekke og spørre folk sånn, er det, folkens, vet dere om det her? Er det noen som vet hvem som har laget dette opprinnelig? Og de første svarene jeg fikk var sånn, nei, dette er tradd, liksom. Altså, ukjent opphav, da. Men så, via, så fant jeg ut at, nei, men det her er faktisk laget av en veldig kjent flamenco-sanger som døde.
Du fant ut av det?
Ja. Mm. Som døde for en god stund siden nå. El Chino. De Malaga. Via så fikk jeg tak i telefonnummeret til enken hans da. Så ringte jeg henne og spurte om det var greit for henne at jeg brukte det, fordi det har aldri vært registrert. Det ingen som har registrert det noe sted. Mm. Og ja, fortalte henne litt om låta som jeg skulle plassere det inn i, at det var liksom en... Jeg sa på engelsk til henne girl power, men hun det fikk med seg det. Og ja, hun synes det var kult. Jeg fortalte også at jeg hadde skrevet det om, for det jo egentlig skrevet i maskulin form, og at jeg hadde skrevet det om til feminin form, til å, at det, i stedet for det er på en måte han som ser på henne, så er det handler om meg. Og ja, fikk hennes velsignelse til å bruke det.
Så fint.
Veldig. Så da er sangen delvis registrert på meg og Mogilla, og delvis registrert på dem.
Ingrid Jasmin, takk for at du kom til popkameraet.
Tusen takk for meg. Det var kjempehyggelig å være her.
Popkameraet. Popkammeret er støttet av Kulturfondet, og få med deg flere episoder på kontekst.no.